Хәйерле көн, дуслар! Эфирда Көмеш қыңғырау тапшыруы. Көмеш қыңғырау сізге балалар дөньясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Көмеш қыңғырау таныштырыр. Көмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Көмеш қыңғырау тапшыруын мин аны алып барам. Мәктәп гимназияләрдә укулар дәвам итә. Бүгенге ял көнендә кемдер әти-әнисенә йорт эшләрендә булыша, кемнәрдер туган-тумачаларның хәлен белешергә килә. Музей, зоопаркка баручы дусларыбыз да бардыр. Ә бүген без сезне Казаннан бераз гына читтәрәк яшәүче, тавыклар, сарыклар ашатырга булышучы, эт һәм песиләр яратучы һәм тырышып укучы Рамазан Сибгатуллин белән таныштырабыз. Рамазан Казанның 175-нче мәктәбендә белем ала. Аның ничек укуы, буш вакытларында тагын ниләр белән шөгыльләнүе турында тапшыруның авторы Дания Ганединова белешеп кайтты.
Рамазан, ни хәлләр?
Әйбәт. Исәнмесез?
Менә син быел ничәнче сыйныфта укыйсың инде?
5-нче.
175-нче мәктәптә укыйсың инде?
Әйе.
Әз генә үткәннәргә кайтыйк әле. Син менә җәй көне ял иттең санаторийда, шулай?
Әйе, Дәвени белән санаторийда.
Әйе, анда сезнең мәктәп балалары ял итте, әйме?
Әйе.
Менә шунда мин ишеттем, син бик актив булгансың дип.
Әйе, мин бик күп дуслар таптым.
Син инде ул дусларың белән сөйләшеп кенә калмыйсың, ярдәм кирәк булса аларга ярдәм дә итәсең бит әле.
Әйе.
Ярдәм итү дигән нәрсә сиңа кайдан килде? Өйрәтәләрме сине, әллә үзеңнең шундый теләгең бармы?
Әйрәтәләр, теләгем дә бар.
Сезгә татар теле кереме? Үтәсезме татар теле? Кереме сездә мәктәптә?
Әйе, керә.
Атнага бер тапкырмы инде ул?
Юк, 3 тапкыр.
Син татарча булай сөйләшкәндә бик матур сөйләшәсең, ә әңгәмә корганда бик әз сөйлисең. Нәрсәдән килә икән?
Курган. Тавышым.
Мин сине гел күрәм дәвәниеңә килгәч, син дәвәниеңнең дус эшләренә, авыру кешеләргә ярдәм итәсең, чүпләрен түгәсең, алар өчен кибеткә барып, ризыклар алып кайтасың, сулар алып кайтасың. Бу синең үз теләгеңме соң?
Әйе, яратып эшлим мин аларны.
Мәктәптә билгеләр куя башладылармы соң әле?
Әйе.
Нинди билгеләр аласың инде?
4-5.
Иң яраткан фәнең нинди фән синең?
Математика, һәм тарих, физкультура, һәм литература.
Татар телен яратасыңмы соң?
Әйе.
Менә иде сез әти-әниең белән нинди телдә сөйләшәсез?
Татарча.
Татарча. Татарча гына сөйләшергә кирәк, әйме?
Мин татарча һәм русча, әни белән, әти белән.
Дәвәниң белән татарча инде?
Әйе.
Дәвәниң сезнең белән яшәсә, син бик тиз өйрәнер идең татар телен, шулай бит?
Шулай.
Рамазан, син кайда яшисең әле?
Мин яшим Самасыровда.
Үз өегез белән торасыз инде?
Әйе.
Анда сез маллар асырыйсызмы? Нәрсәләр бар анда сезнең?
Безнең анда бар сарыклар, тавыклар, үрдәкләр.
Син аларны карарга да булышасыңдыр әле?
Әйе. Мин сарыкларны карыйм, үрдәкләрне карыйм, ашатам.
Алар көтүгә чыкмыймы соң? Сарайларында гынамы, абзарда гынамы?
Әйе, сарайда яши.
Син аларга ашарга әзерлисең инде?
Бәрәнгә турым, пешән әпкиләм, су бирәм.
Менә сезнең инде анда бакчада зурдыр, бакчада нәрсәләр үсә?
Бакчада безнең җимеш үсә, алма үсә, карлыган чиә, помидор кыярлар үсә һәм бөреш.
Син аларны тәрбияләп, сулар сибеп үстерәсеңдер инде, әйме?
Әйе, мин сулар сибәм. Әни белән мин элгергәч аларны җыям. Мунчаны мин үзем ягам.
Синең әле энең дә бар бит әле, әйме?
Әйе, Әмир. Ана бакчага илтәм. Алып та кайтам кашанкта.
Рамазан, менә сезнең җәй буе мәктәптә ремонт ясалды, мәктәп хәзер матур айгандыр инде.
Әйе, хәзер безнен матур коридор. Хәзер безнен бассейн бар, футбол мәйданы. Безнен класс әйбәт, бик матур. Анда безнен бар электрическая доска. Безнен пинг-понг бар коридорда.
Уйнисез мәсәлән?
Әйе, уйныйм. Мин Камил белән, минем дус белән уйныйм анда.
Бассейнга йөрисеңме соң?
Юк, йөрмим. Бассейн өлгереп бетмәде.
Өлгергәч йөрисең инде анасыңаймы?
Әйе, мин йөзергә өйрәндем.
Хәзер инде тырышып укырга сиңа.
Әйе, тырышам. Безнең класста бар кеше 32.
5-нче сыныфлар ничәү сездә?
А, Б, В, Г, Д.
Күп икән, әйме, сыныфлар?
Әйе.
Хәзер инде син инглиз телендә укыйсың, татар телен укыйсың, рус теле укыйсың, шулай бит?
Шулай, мин күп телләр белергә тырышам.
Әйдә, безгә бер шигырьдә сөйләп күрсәт әле. Нинди шигыр?
Шигыр туган ил, аны Накый Исәнбәт язган. Китми күңелемнән минем һич, шул сөйкле илкәем. Анда сөйгән моңлы халкым, анда сөйгән әнкәем.
Ә без Рамазан Сибгатуллинга тырышып укуын, туган телебезне онытмауын һәм һәр вакытта шулай ярдәмчел булуын теләп калабыз. Көмеш кыңгырау тапшыруын дәвам итәбез. Әле шушы көннәрдә генә танылган шагыйрә Саҗидә Сөләймановның тууына 95 ел тулды. Шул уңайдан аны искә алу чаралары да уза. Татар дәүләт филармониясендә дә Галиҗәнәп шагыр циклыннан әдәби музыкаль кичә булып узды. Кыска гына яшәү гомерендә Саҗидә Сөләйманова шигъриятта тирән из калдырган шәхес. Аның тирән эчтәлекле, укып туймаслык ылы иҗаты безнең республикадан читтә дә билгеле. Әлмәт мәктәпләрендә укучы балалар да авторның иҗатын яратып иренәләр. Бүген без сезнең игътибарга Әлмәт мәктәп гимназияләре укучылары сөйләвендә авторның кайбер шигырьләрен һәм җырларын ишеттерербез.
Хирамов Шамил, Саҗидә Сөләймановның шигыре Әлмәт. Кыяларны кушып үттергездек, учаклардан шәһәр башланды. Ак теләкләр белән нигез салдык, таудан алдык ап-ак ташларны. Шуңадырла урамлары якты, тауга кардәш биек йортлары. Тәрәзәләрендә балкый сыман, без кабызган учак утлары. Кишке зәңгәр тәрәзәләр, ай йолдызлар белән серләшә. Безнең яшьлек хыяллары булыр, зәңгәр ялкын сүнмидер ләсә. Манаралар йөрсә кырлар буйлап, Урғып тұрса қойнар фонтаннар, Біздің ешлік бүлек біз бұлыр, Әкиетлі шын иткен ватанға. Әлмәт, Әлмәт, сенде кімнер тумас, Біз тудырдық сені өзіріз, Негізіңе ятқан хәр тошыңа, Уйылып қолған ешлік ізіріз. Шуңадырла урамлары яқты, Зәмзәм ите түнлі ұртлары, Әгіңілді қоман бол қиәлі, Зей бойында ұшақ ұтлары.
Қасан Шынария, Саҗидә Сөләйманова, Туған жерім дүшкен суы. Әнкейіңа тәмілі татлы сүзлер, Иресмеген сабы шоғымна. Яратуы күкірек сүті білен, Һәр балага тигез салынган, Олы хисләр күңел түрләрендә, Тел очында йөрсә җил алыр. Яратуым артык тирән булса, Яратам дип әйтү бик авыр. Авылымны өзелеп сөйгән диеп, Сөйләп йөрми авыл кешесе. Шәшә, ура, илне туендыра. Яратуның шунда күшлесі,
Болынларым сағына бішен жетсе, Қырлар шақыра ұрақ үстінде. Бішен исі, қарай кімек дәмі, Қанға сіңген ана сүтінде. Басуларының болды кейген шағы, Кім қойғыдан қашып қытылған, Қырны басқан әрім әшісі де, Күз ешлері білен етілған. Тулып үскен жерім, Ишкен суым, Сулар хауам, Туған йок кынам. Күпмі балам яуда башын салды, Шушы жерде ешім хақында. Үлгенлерінің қалған ғымірлері, Малтанларға қошылып қабына. Туған жер ол, кіші күміріне, Ана сүті білен солына. Тәпі басқан жерім, Ишкен суым, Қара оқ мы, Қошы татлы мы, Бүтін ғымырым білен түлі алмам, Шушы жерде еші ұхақымны. Мусин Тимур, Сағындыра.
Лошын тілер қонап қоғып ғырур шығанға, Лошын бұлсам жерні сөймес едім. Мен кірші, ұрт шекілі тілер, ұрт істе үш яна, ұрт бұлсам сұң сөнмес едім. Алтын диләр, бик кирәгем чыкса кушканнар. Алтын булсан, бер сатылыр идем. Мин кеше, ярага тоз, орага ут сала дошманнар. Корыш булсан, бер эрер идем. Мин кеше.
Атифулина Аделе.
Әлмәт мәктәп гимназияләре оқушылары сөйләвендә күренекле шагыйрә Саҗидә Сөләйманова шигырьләрен һәм җырларын ишеттегез. Көмеш кыңгырау тапшыруы ахырына якынлашты. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рами Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ганетинова әзерләде. Оны алып барды. Сезгә уңышлы уку атнасы теләп, киләсе якшәмбегә кадәр сау булашабыз. Сәләмәт булыгыз, дуслар!